Yle Areena.
Tänään me suuntaamme katseita Ukrainaan ja myös kotimaan autokauppaan. Hyvää huomenta. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssi käynnistyy tänään Roomassa. Onko jälleenrakennuksesta liian aikaista puhua, kun Venäjä jatkaa yhä raakaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa? Kotimaan autokauppa elää vilkasta kesäaikaa. Yhdysvaltain presidentti Trump kuitenkin uhkaa Euroopan autotuotantoa tuontitulleillaan. Suomen lisäksi luomme katsauksen vahvaan automaahan Saksaan, jonka autoteollisuuden haasteena ovat myös markkinoille rynnistävät aasialaisvalmistajat. Tervetuloa mukaan. Minä olen Ilkka Lahti ja tämä on Ykkösaamu. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu kiivaana, mutta maan jälleenrakentaminen on jo osittain alkanut. Sodassa tuhoutuneen infran uudelleenrakentamisen arvioidaan maksavan yli 500 miljardia dollaria seuraavan 10 vuoden aikana. Asia puidaan tänään ja huomenna Roomassa, jossa järjestetään Ukrainaa tukevien maiden korkean tason konferenssi. Yksi kokouksen osallistujista on suurlähettiläs Antti Vänskä, joka ulkoministeriössä vastaa Ukrainan jälleenrakentamisesta ja tuesta. Mitä kokoukselta odotetaan?
No kokoukselta odotetaan tietysti paljon erilaisia asioita, että keskiössä tietysti on Ukrainan tukeminen ja siitä kertominen, että Ukraina toki odottaa ja toivoo, että se saa muilta mailta tukea nyt ja tulevina vuosina. Ja varmaan tässä kokouksessa kuullankin useat maat ilmoittaa uusista tukilupauksista eri sektoreilla. Poliittisille päättäjille konferenssi on tietysti erinomainen tilaisuus keskustella ja saada tietoa tilanteesta ja siitä myös miettiä, että miten tätä tilannetta voitaisiin parantaa. Et Suomihan osallistuu tähän kokoukseen korkealla pääministeritasolla, eli meidän viesti on kyllä hyvin selvä. Sitten tietysti jos mietitään vielä niin kuin yritysten näkökulmasta, tähän konferenssiin osallistuu siis valtava määrä myös yrityksiä ja muita sidosryhmiä, niin kokous on mahdollisuus kertoa omasta osaamisestaan ja tarjonnastaan ja myös kuulla Ukrainassa olevista tarpeista, eli kaiken kaikkiaan erinomainen verkostoitumistilaisuus. Mutta sanoisin, että kaiken kaikkiaan niin se tärkein työ, mitä jälleenrakentamisessa tehdään koko ajan, niin sitä tehdään tällaisten kokousten välillä jatkuvasti, että tässä on kysymys tämmöisestä yhdenlaisesta vuotuisesta huipentumasta, eli jälleenrakentamisen ehkä suurimmasta tapahtumasta tänä vuonna.
Niin, tämä Rooman kokous on järjestyksessään neljäs. Mitä Ukrainan jälleenrakennuksessa on tähän mennessä saatu aikaan?
No, jälleenrakentamisella ja ehkä laajemminkin Ukrainan tukemisella on autettu ukrainalaista yhteiskuntaa toimimaan kuitenkin niin kuin sodasta huolimatta. On pystytty vakauttamaan maan julkista taloutta ja on pidetty yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Et jos ajatellaan sitä, että miten valtavasti Venäjä on tämän laittoman ja brutaalin hyökkäyssotansa aikana tuhonnut infrastruktuuria, eli teitä ja energialaitoksia, kouluja, sairaaloita, asuntoja, niin edelleen, niin jälleenrakentamisen avulla on kuitenkin pystytty korjaamaan hyvin paljon tätä tuhoa ja myös osittain sitten rakentaa tilalle entistä parempaa. Jälleenrakentaminen on sitten myös kuitenkin mahdollisuus uudistua ja tässä on kysymys myös sellaisista asioista, mitkä ei niin kuin välittömästi näy päälle päin, mutta jotka muuttaa Ukrainaa hyvinkin syvällisesti. Ja sanoisin vielä kokonaisuutena, että jälleenrakentamisella pystytään antamaan ukrainalaisille uskoa tulevaisuuteen, mikä on tietysti hirveän tärkeää.
Niin onko ennen aikaista puhua jälleenrakentamisesta, kun sota on vielä aika kiihkeänä käynnissä?
No toisinaan voi olla toki vähän määritelmäkysymys, että puhutaanko korjausrakentamisesta vai puhutaanko jälleenrakentamisesta, mutta oli määritelmä mikä tahansa, niin tämä on toimintaa, mitä on pakko tehdä. Eli Ukrainan energiahuollosta on huolehdittava ja lasten on päästävä kouluihin ja ihmisten on päästävä työpaikoilleen. Eli ei ole mahdollista odottaa vaan sitä, että sota loppuu ja sitten ryhdytään hommiin. Mutta tietysti samalla on selvää, että täydellä teholla jälleenrakentaminen voi käynnistyä vasta sitten, kun sota loppuu.
Antti Vänskää haastatteli Mikko Hirvonen. Ja me jatkamme samasta aiheesta täällä studiossa. Ukrainan jälleenrakentamisesta ovat keskustelemassa jo pitkään maassa toimineen betonielementtivalmistaja Elematekin globaali myynti- ja markkinointijohtaja Toni Rauvanto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja johtaja Reijo Kangas Business Finlandista. Tervetuloa studioon.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Toni Rauvanto, millaista työtä te teette Ukrainassa?
Elematik on tämmöinen yhtiö, joka toimittaa teknologiaa maailman elementtivalmistajille. Me toimimme maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä eniten meillä on liiketoimintaa Lähi-idässä ja Intiassa. Sen lisäksi perinteisesti olemme vahvasti olleet mukana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ukraina on meille tämmöinen potentiaalinen alue, johon on lähdetty panostamaan voimakkaasti. Olemme palkanneet sinne myyntijohtajan, joka tällä hetkellä kiertää meidän vanhoja asiakkaita ja uusia asiakkaita. Meillä on 14 laitosta meidän toimittamalla teknologialla tällä hetkellä Ukrainassa, mutta Ukrainan hallinnoimilla alueilla vain 7. Ja sen lisäksi meillä on näitä myyntihankkeita käynnissä noin 20-30 välillä, joilla sitten se haaste on se, että vaikka me se tekninen ratkaisu pystytään omilla suunnitteluresursseilla ja muuten niin kuin samaan aikaiseksi, niin vain 2 on tämmöinen selkeä rahoitussuunnitelma. Ja sitten loput ovat sitten hakevat niin kuin tavallaan Elematikilta myös sitä rahoitusratkaisua.
Kuinka julkisia tai salaisia ovat nuo kohteet, joissa te Ukrainassa toimitte?
Ne ovat hyvin tunnettuja isoja rakennusyrityksiä Ukrainassa ja kierrämme niitä aktiivisesti nyt sitten sekä henkilökohtaisesti että tämän myyntijohtajan toimesta.
Kyllä. Reijo Kangas, kuinka paljon suomalaisyrityksiä Ukrainassa arviolta toimii tällä hetkellä?
No, Suomen vienti Ukraina on alle 1 miljardi, joka aika vähän, mutta sitä kautta niitä yrityksiä on kyllä, jotka vie Ukrainaan niin satoja kappaleita. Ja sinne viedään elintarvikkeita, lääkkeitä, teknologiaa, niin kuin Toni tässä kertoi, että kaikenlaista. Ne, jotka toimii itse Ukrainassa ja heillä on jonkunlaista tavallaan oma toimintaa siellä, niitä on merkittävästi vähemmän, eli puhutaan ehkä muutamista kymmenistä.
Sanoit, että arvo on aika vähäinen. Tuo olisiko toivetta, että tätä lisättäisiin?
No totta kai toiveena on tämä, että ennen sotia Suomen vienti oli Ukrainaan 1,5 miljardia ja kokonaiskuva, että Suomen vienti on luokkaa 120 miljardia. Jos Ukrainasta tulisi jossain vaiheessa markkina, joka olisi 2-3 miljardia, 4 miljardia, niin se on varmaan realiteettien mukaista.
No sota on edelleen käynnissä Ukrainassa, siis Venäjän hyökkäyssota. Millaisia ajatuksia on siitä jälleenrakentamisesta? Onko nyt oikea aika aloittaa sitä ja millä tavalla?
No jos katsotaan sitä riskiprofiilia tavallaan, mikä siellä Ukrainassa tällä hetkellä on, niin siitä oikeastaan voisi pois lukea tämän niin kuin metodin, millä se jälleenrakennus tulisi niin kuin toteuttaa. Eli Suomessa vuodesta 1959 lähtien on harrastettu elementtirakentamista ja ne elementtirakentamisen rakennukset ovat hyvin kauniitakin nykyään. Näin ainakin virkani puolesta täytyy sanoa, että jos katsotaan tuolla suomalaisia uusia alueita, kuten Kalasatama tai sitten Arabian rantaa tai Jätkän saarta, niin ne kaikki rakennukset ovat käytännössä elementtirakenteisia. Ja siinä metodissa, millä suomalaiset yritykset ja meidän kumppanimme tekevät sitä elementtirakentamista, niin siinä ei sinänsä ole mitään riskejä. Sitä on tehty kymmeniä vuosia. Meille Suomeen on rakentunut tämmöinen erityisosaaminen suunnittelusta toteutukseen. Ja olemme sitä kehittäneet nyt kymmeniä vuosia. Mutta sen sijaan tämä rahoituspuoli sitten on semmoinen, missä tämä Team Finland kaiken kaikkiaan yrityksineen kaikkineen, niin tulisi niin kuin löytää semmoisia ratkaisuja, jolla sitten voitamme meidän suuremmat kilpailijamaat, mitkä ovat sitten Yhdysvallat ja nämä suurimmat Euroopan maat, mitkä tällä hetkellä tuntuu kovasti panostavan Ukrainaan.
Millaisia ajatuksia tästä, Reijo Kangas?
No, tämä aikataulu on totta kai koko ajan keskustelu alla, mutta Ukrainassa on tilanne, että ihmisten pitää saada kattopään päälle, pitää saada valot, lämpö päälle ja sitä varten pitää tehdä korjausrakentamista, jälleenrakentamista jo nyt. Hmm. Ukraina tähtää EU-kelpoiseksi valtioksi ja se työ vaatii suunnitelmallisuutta. Näitä suunnitelmia pitää rakentaa nyt, jotta rauhan tullessa pystytään tehokkaasti tekemään jälleenrakentamista. Yritysten kannalta ja Suomen kannalta on tosi tärkeää, että me rakennetaan verkostoja tällä hetkellä. Toimitaan yhdessä. Me tarvitaan kumppaneita paikan päältä, ukrainalaisia verkostoja, mitä tuli Tonin tuossa kertomuksessa hyvin esille. Me tarvitaan suomalaisia verkostoja ja me tarvitaan myös kansainvälisiä verkostoja. Eli kyllä mä näkisin, että nyt on hyvä aika olla liikkeellä ja tarve on akuutti tällä hetkellä.
No miten tässäkin valossa, miten suomalaisyrityksiä otetaan vastaan siellä Ukrainassa? Millainen se vastaanotto on?
Sanotaan nyt Elematikin näkökulmasta tai meidän brändi tunnetaan siellä hyvin. Me ollaan toimittu siellä jo vuosia ja siinä ei ole mitään haasteita. Suomalaiset sinänsä vankkana tukijana ja tavallaan näkyvänä toimijana siellä, niin otetaan vastaan hyvinkin positiivisessa mielessä.
Mä voisin tuohon sanoa kyllä. Vielä, jos sallit, niin suomalaista osaamista arvostetaan. Eli Ukrainan tarpeet tällä hetkellä on hyvin arkisia. Siellä on sosiaalinen ympäristö, siellä on asuminen, terveys, koulutus, erityyppiset palvelut, siellä on infrastruktuuri, energia, liikenne, tiet, sillat, kaikki tämän tyyppinen. Ja lisäksi siellä on tähän sotatilanteeseen liittyen totta kai esimerkiksi miinanraivaus ja väestönsuojelu. Suomella on vahvaa osaamista näihin liittyen ja sitä kautta suomalaisia otetaan kyllä hyvin vastaan.
No harkitseeko moni suomalaisyritys jälleenrakentamiseen osallistumista tällä hetkellä? Sota on käynnissä.
No meidän kokemuksen mukaan kyllä harkitsee, että me ollaan kaksi kertaa järjestetty tämmöinen iso yritysdelegaatio Varsovaan Ukrainan jälleenrakennustapahtumaan. Siellä teemoina ovat olleet nimenomaan nämä mun äsken mainitsemat asiat. Molemmilla kerroilla 450 yritystä on ollut mukana meidän delegaatiossa. Yli 100 ihmistä ja sitä kautta nämä on verrattuna muihin matkoihin, delegaatioihin, nämä on tosi isoja ryhmiä. Eli kyllä yritykset on kiinnostuneet.
Millaisia yrityksiä tämä Ukrainan tilanne kiinnostaa?
No ne vastaa aika hyvin tätä Ukrainan tarvetta. Eli siellä on paljon rakennusalan yrityksiä, nimenomaan teknologiatuottajia, niin kuin Elematic esimerkiksi. Suunnittelutoimistoja, tämän tyyppisiä, haetaan kokonaisratkaisuja. Siellä on myös sairaalasuunnitteluryhmiä, siellä on koulusuunnitteluryhmiä. Hyvin vastaa tätä tarvetta. Väestön suojelusta on tällä hetkellä sisäministeriön vetämä projekti, jossa me ollaan mukana ja nimenomaan yritysten rajapinnassa. Ja tarkoitus on jälleen rakentaa, suunnitella Ukrainan väestön suojelukokonaisuus, jossa sitten Suomella toivottavasti on merkittävä rooli jatkossa.
Entä sitten, kun sota loppuu, kasvaako tämä kiinnostuneiden määrä, miten uskotte?
No se varmasti kasvaa. Tällä hetkellä tuntuu, että jos voisin jatkaa tuohon kommenttiin, että olemme tosiaan niin kuin suomalaisen yrityskumppaniryppään kanssa tehneet tämmöisen sairaalakonseptin, koulukonseptin ja tässä väestönsuojapuolella ollaan myös mukana. Sen lisäksi Elematic on kehittänyt tämmöisen mobiilitehdasratkaisun, millä pystytään sitten nopeasti siirtymään ja rakentamaan eri puolille sitten niitä tarvittavia asuinrakennuksia ja muita rakennuksia sekä infraa. Varmasti näin on, että sodan loputtua kiinnostus kasvaa ja riskit tippuvat, mutta itse näkisin, että se on aivan liian myöhäistä. Kyllä me ollaan lähdetty ainakin Elematikin kanssa niin kuin panostamaan niin vahvasti kuin vaan pystytään, niin Ukrainaan jo tällä hetkellä ja ne verkostot, konseptit täytyy luoda nyt.
Tuohon voisin kommentoida, että kiinnostus kasvaa myös muissa maissa kuin Suomessa. Ja oletettavasti sodan jälkeen tullaan toteuttaa valtavia hankkeita. Esimerkiksi lentokenttiä kilpailutetaan kokonaisuuksina tai isoja infrahankkeita. Ja niissä tuskin suomalaiset on kokonaispääurakoitsijoita, vaan toimitamme teknologia-alihankkijoina. Ja niiden suhteiden rakentaminen nyt on jo tärkeää. Kun katsotaan sodan jälkeen, niin Ukrainan tavallaan kiinnostuksen kohteet varmaan myös hieman muuttuu, eli siellä on iso metsäteollisuusmahdollisuus, kaivosteollisuus on tärkeä, mobiiliverkot, eli sinne tulee erilaisia tarpeita niin kuin sen sodan rauhoittumisen myötä.
Jos tätä kaikkea kootaan yhteen, niin kuinka suuresta bisneksestä puhutaan kaiken kaikkiaan Ukrainan jälleenrakentamisessa ja kaikesta siihen liittyvästä, mitä kerroit?
No, nyt tällä hetkellä Ukrainan hallinto ja kansainväliset rahoittajat on arvioinut, että volyymi tulee olemaan noin 500 miljoonaa dollaria tai euroa, eli ihan valtava. Jos sitä vertaa bruttokansantuotteeseen, se on noin 3 kertaa Ukrainan tämän hetken bruttokansantuote, 1,8 kertaa Suomen bruttokansantuote, eli kysymys on ihan valtavasta panostuksesta.
No, Toni Rauvanto, Elematic on toiminut Ukrainassa tosiaan jo vuodesta 2005 lähtien ja sodan aikana puolet sen 14 asiakasyrityksestä on jäänyt Venäjän valloittamille alueille ja puolet taas Ukraina. Sinä olet itsekin käynyt Ukrainassa työmatkoilla. Miten sota vaikuttaa työskentelyyn siellä?
No, toki suomalainen reservinupseeri kohtaa siinä ensimmäisen kerran sen tilanteen, että ohjus tai Shahem saattaa osua, mutta kääntäisin ehkä sen ajatuksen mieluummin siihen suuntaan, että tämä meidän paikallisen myyntijohtajan Valeri Lomotkon kanssa olen yhteydessä, sanotaan joka toinen arkipäivä jollain lailla ja joskus vähän useamminkin ja joskus pitkään ja miten hän ilmestyy sitten niihin Teams-palavereihin ja muuten palavereihin, niin kääntäisin sen ehkä ajatuksen siihen, että olen aika huolissani oman tiimiläiseni hyvinvoinnista ja kunnosta, että välillä on haettu aluetta, missä on sähköä, jotta pystytään ottamaan yhteyttä ja onko perhe kunnossa, onko auto siinä kunnossa, että voi asiakkaalle ajaa tällaisia peruskysymyksiä, joita ei nyt ihan muualla ehkä tule niin vastaan, niin joutuu pohtimaan, eli kyllä mulla se päällimmäinen huoli on niistä ukrainalaisista, jotka siellä sitten näitä brutaaleja Venäjän iskuja ottavat vastaan.
Jos onkin myyntityö rankkaa täällä kotimaassakin, niin varsinkin siellä.
Kyllä.
Reijo Kangas, mitä muista suomalaisyrityksistä kerrotaan ja mitä tiedät heidän tilanteestaan?
No siis ilmahälytykset on joka päivä siihen, näistä tulee tarinoita. Ilmahälytyksiä seurataan kännykän kautta virastojen, ministeriöiden työpaikkojen ovia suojataan tämmöisillä maastoverkoilla, hiekkasäkkejä on käytävillä, tämän tyyppisiä asioita. Ja ihmisten elämä jatkuu normaalina, mutta totta kai se sotatilanne vaikuttaa. Matkustaminen, itse menin sinne junalla, yöjunalla, lentäminen on estetty, lentämistä ei ole, mutta Puolan kautta ja muiden naapurimaiden kautta pääsee maanteitse joko busseilla, junilla tai omilla autoilla, niin tämän tyyppisiä kokemuksia sieltä tulee. Se arki monesti on rauhallista, vaikka viime yönäkin oli hirveästi hälytyksiä, mutta ne on aina paikallisia. Eli kyllä se sotatilanne näkyy. Meillä on ollut tämmöisiä isoja yritysvebinaareja, joissa on 200-300 kuulijaa, niin niitä on keskeytetty, kun puhuja Kiovasta on joutunut lähteä väestön suojaan.
Toni Rauvanto, teillä on muun muassa sairaala ja koulujen kanssa siellä työtä. Millaista se on?
No, tällä hetkellä ollaan niin kuin viemässä tätä suomalaista esimerkiksi kouluosaamista tai sairaalaosaamista, miten sairaalat tulisi järjestää, miten ne eri tilat tulisi järjestää. Lähdetään ihan niin sitä arkkitehtuurista ja ollaan koottu tämmöinen konsepti, missä suomalaiseen tyyliin rakennetaan nopeasti paljon tämmöisiä kouluja ja sairaaloita selkeää tarpeeseen, mikä sinne Ukrainaan on syntynyt. Eli tätä suomalaista, laajasti tätä suomalaista osaamista viedään nyt Elematikin kumppaneiden kanssa eteenpäin.
Ja tilaa siellä on muillekin ja tilausta muillekin suomalaisyrityksille. Reijo Kangas, millaista tukea jälleenrakennukseen osallistuvan yrityksen on mahdollista saada Suomessa?
No, Suomessa aika hyvin saatavilla tämmöistä niin kuin valmisteluvaiheen rahoitusta, jolla haetaan kumppaneita ja niitä markkinakanavia, paikallisia kumppaneita. Niin siihen löytyy rahoitusta Business Finlandilta tai esimerkiksi FinPartnership ELY-keskuksilta. Kehitysyhteistyörahoitusta, sitä on käytetty myös tämmöisiin niin kuin infrastruktuuriinvestointeihin. Siitä oli keväällä haku, 450 yritystä mukana. Tämän tyyppisiä. Mä nostasin EU-rahoituksen erittäin tärkeäksi. Eli sielläkin on suomalaisia yrityksiä mukana ja näin päin pois. Itse nostasin tämmöisenä tavoitteena, että Toni toi hyvin esille, että miten suomalainen osaaminen näkyy, niin näkisi, että tämmöinen Suomi-kylä jossain Kiovassa tai pienemmässä kaupungissa lähiössä olisi aika hyvä näyteikkuna. Siellä voisi demonstroida väestönsuojelua, energia, kestäviä energiaratkaisuja, hajautettuja energiatuotantoa, asumisen ratkaisuja ja koko sitä arkielämää, koulua ja terveyskeskusta näin päin pois. Tämä ei olisi välttämättä hirvittävän suuri investointi, mutta toisi hyvin esille, että mitä Suomessa osataan tähän arkiympäristöön liittyen.
Toni, miltä nämä kuulostavat, etenkin nämä tuen muodot, niin yrityksen korviin?
Totta kai yrityselämä ja liiketoiminta ei ole koskaan tyytyväinen, vaan aina pitää tavoitella enemmän, mutta sanoisin, että nyt tärkeää on se, että me lähdemme yhdessä Suomena rahoituksineen, kaikkina teknologioineen, teknisinä ratkaisuineen toimimme yhdessä yhtenä joukkueena ja otamme oman osuuden siitä näin brutaalisti ajatellen siitä mahdollisesta potista, mikä siitä jälleenrakennuksesta tulee, niin siellä on ihan oikea bisnesmahdollisuus ja tässä lähialueella nyt ei taida olla niin isoa potentiaalia kuin toi Ukraina sitten tällä hetkellä niin kuin tarjoaa meille nimenomaan yhtenä joukkueena.
Miten kehitysapu tässä työssä ja tuessa näyttäytyy? Tulisiko sille rahoittaa vielä enemmänkin tätä uudelleenrakentamista?
No, minusta kehitysapu on suunnattu hyvin Ukrainan suuntaan ja se toimii. Kun mainitsin tuon Suomi-kylän, niin kyllähän kehitysyhteistyörahoitus olisi siinä yksi konkreettinen elementti, jolla se saataisiin toteutettua. Mutta ollaan liikuttu todella hyvän suuntaan.
No jos ajatellaan ihan sijoittajia, niin miten he näkevät sota-alueella toimimisen? Onko se heidän näkökulmastaan riskialtista?
No kyllähän se on riskialtista ja heillä on varmaan sama tilanne, että tällä hetkellä rakennetaan niitä perusteita. Ollaan mukana jo ensimmäisissä piloteissa, ensimmäisissä yrityksissä, mutta rauhan tullen sijoittajat on valmiina varmasti toimimaan.
No jos ajatellaan kokonaisuudessaan suomalaista rakennusalaa, niin voisiko Ukrainasta löytyä yksi ratkaisukeino alakuloon, taantumaan?
No varmaan, mutta mä näkisin, että Ukrainassa nimenomaan on tarve rakentamisenkin teknologialle, kokonaisratkaisulle, suunnittelulle. En usko, että suomalaiset yritykset rakentaa sillä itse paljon. Ehkä konsepteja, niin kuin jotain kouluja, jos niitä tehdään paljon tai jotain tämän tyyppistä, mutta että enemmän teknologiaa. Ja sehän on alue, jossa Suomi on erittäin vahva. Eli meillä on tosi paljon tarjottavaa.
Toni Rauvanto, mitä sinä näet?
No juuri näin, niin kuin tässä kumppani sanoi, että tässä ei ole tavallaan niin kuin teknisesti mitään uutta tässä, mutta se, että todennäköisesti Ukrainassa on pulaa työntekijöistä käytännössä ja se korruptiokin on siellä mukana, toki täytyy sanoa, mutta ei meille ole tullut vastaan Elematikilla. Se tiedetään, että se on siellä olemassa, eli meidän pitää päästä tällä meidän hyväksi koetulla teknisellä menetelmällä tekemään se jälleenrakennus. Ei ole oikeastaan mitään muuta keinoa siihen ukrainalaisten tavoitteeseen, että rakennetaan se Ukraina 2.0, eli rakennetaan vielä parempi EU-kelpoinen Ukraina kuin näillä meidän hyväksi toteamilla ja kehittämillä menetelmillä.
Teidän kokemuksenne on arvokasta kokemusta suomalaisille yrityksille. Millaisia oppeja suomalaiset yritykset voivat saada Ukrainassa toimimisesta?
Se on oikeastaan niin kuin me ollaan lähdetty siihen ihan tavallisen niin kuin kaikkiin muihinkin kehittyviin maihin, että ihan pienellä investoinnilla tavallaan, pienen tiimin hankinnalla ja vakuuttamalla asiakkaat ja auttamalla heidän haasteissaan, ratkaisemalla heidän ongelmat sillä keinovalikoimalla, mitä itsellä on, ja yhteistyössä vähän isompia ratkaisuja tehdä, niin pystyy Ukrainassa toimimaan.
No nopeus, eli Ukrainassa tarpeet tulee vastaan. Eli pitää olla ripeä, ketterä ja pystyä toimimaan todella nopeasti. Se, että ollaan paikalla, rakennetaan näitä kumppaneita. Tässä on tullut paljon tätä asiaa, mutta ehkä se nopeus, että ei odoteta, vaan mennään.
Kiitos keskustelusta Reijo Kangas ja Toni Raumanto.
Kiitos.
Kiitos kovasti.
Tässä lähetyksessä puhumme vielä kotimaan autokaupasta. Millaisia autoja suomalaiset nyt ostavat ja onko autokantamme hälyttävän vanhaa? Entä vaikuttavatko Trumpin tuontitullit suomalaiseen autokauppaan? Ensin kuitenkin katse Eurooppaan. Eurooppalainen autoteollisuus ja etenkin Saksa odottaa Yhdysvaltojen tullimaksujen tulevaisuutta samalla, kun Aasia haastaa Euroopan autoteollisuutta enemmän ja enemmän. Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo on tällä hetkellä Roomassa, mutta hän on seurannut tarkkaan Saksan taloutta. Yhdysvaltain presidentti Trump kertoi keväällä isoista tuontitulleista, joita hän on kuitenkin viivästyttänyt viimeksi tällä viikolla. Nyt voimaantuloa odotetaan elokuulle. Mikä merkitys näillä tulleilla on Saksalle?
Erityisesti Saksalle näillä on erittäin suuri merkitys, koska viime vuonna Yhdysvallat nousi Kiinan ohi Saksan suurimmaksi kauppakumppaniksi. Saksa on avoin talous ja riippuvainen maailmankaupasta, ja tällainen epävarmuus ja soutaminen ja huopaaminen syö sen taloutta rotan lailla. Yhdysvalloissa on 6 000 saksalaisella yrityksellä tytäryhtiöitä, eikä pelkästään autoteollisuus, vaan myös esimerkiksi lääke- ja kemikaaliteollisuus tästä kärsivät, kun samaan aikaan energian hinnat ovat nousseet. Niin sekä auto- että kemikaaliteollisuudessa on jo ilmoitettu, että saksalaisia tehtaita joudutaan sulkemaan ja 1000 työpaikat päättyvät.
Eli tässähän on Saksassa kuulemma puhuttu siitä, että teollisuus karkaa sieltä Yhdysvaltoihin. Onko tästä nähtävissä nyt jonkinlaisia merkkejä vai vasta vaan puheita?
Sehän se Trumpin tavoite näille tulleille juuri on, että Yhdysvalloissa tuotettaisiin enemmän, mikä tarkoittaa pienempää tuotantoa täällä Euroopassa. Ennen kaikkea kiinalaisen kilpailun vuoksi täällä Saksassa aiotaan sulkea autotehtaita, mutta toisaalta esimerkiksi BMW ja Mercedes ovat ilmoittaneet selvästi suurista investoinneista sen sijaan Yhdysvaltoihin. Eli jonkinlaisesta, ei voi puhua karkaamisesta, mutta jonkinlaisesta deindustrialisaatiosta voi puhua. Ja suuri kysymysmerkki Saksassa ovat nyt nämä keskikokoiset perheyritykset, eli Mittelstandit, jotka myöskin toimivat autoteollisuuden alihankkijoina. Niiden suorat investoinnit Yhdysvaltoihin ovat romahtaneet suorastaan alkuvuoden aikana, ja se kertoo siitä, miten epävarmoja ne ovat, ja ne odottavat nyt, mitä tapahtuu.
No entäs mitä poliittiset päättäjät ovat siellä tehneet ja toisaalta voivat tehdä tilanteen parantamiseksi?
Yhdysvallat on tosiaan, poliittisille päättäjille tämä on ensiarvoinen asia, ja Saksassa on ilmoitettu valtavasta investointipaketista, satojen tuhansien, ellei yli 1 000 miljardin euron investointipaketista, ennen kaikkea puolustukseen ja infrastruktuuriin, mutta kyllä sieltä rahaa menee myöskin autoteollisuuteen ja muille aloille. Yhdysvallat on Saksan autoteollisuuden ykkösmarkkina. Esimerkiksi joka 4. Porsche ja joka 6. Mersu maailmassa myydään nimenomaan Yhdysvalloissa. Eli, ja viime vuonna Yhdysvaltoihin pelkästään vietiin, vaikka siellä on myös autotehtaita saksalaisilla, niin sinne pelkästään vietiin 500 000 autoa. Ja kyllä näillä Trumpin päätöksillä on jo konkreettista näkyvyyttä. 27,5% tällä hetkellä on uusien autojen tulli Yhdysvaltoihin. Eilen juuri Volkswagen Handelsblatt-lehden mukaan, Handelsblatt-lehti kertoi, että Volkswagen ei enää vie näitä uusia minisähköbusseja, ID-bussejansa, tämmöisiä uusia autoja Yhdysvaltoihin, juuri koska ne ovat kannattamattomia, koska se on kannattamatonta näiden tullien vuoksi. Ja se merkki oli nimenomaan suunniteltu Kalifornian rannoille ja kaduille, mutta kun niitä autoja valmistetaan Hannoverissa Saksassa, niin niitä ei kannata viedä Yhdysvaltoihin enää.
Seuraat Eurooppa-kirjeenvaihtajana tietysti myös Ranskaa ja muutakin Eurooppaa. Millaisia seurauksia tällä tulliasella ja sen uhalla on laajemmin Euroopassa?
Pelätään, että se, ennen kaikkea se huono vaikutus on talouden lisäksi se, että se jakaa EU-maata, kiilaa, tekee ikään kuin railoa niiden välille. Ja juuri esimerkiksi tämä Saksan iso valtava investointipaketti, jonka se aikoo tästä vuosittain ottaa käyttöön, niin herättää Ranskassa esimerkiksi närää. Le Monde-lehti vastikään analysoi, että siinä missä Saksa ottaa velkaa investoidakseen, Ranska velkaantuu rahoittaakseen arkipäiväisiä menojaan, eli toimintamenojansa. Eli kyllä nämä jo nyt on nähtävissä, että jonkinlaista tämmöistä kilpailua lisää EU-maidenkin välille tästä tulee, mutta toisaalta voi toki olla, että esimerkiksi tämä Saksan suuri investointipaketti, niin suomalaisetkin yritykset voivat siitä hyötyä, jos ne saavat Saksasta tilauksia.
Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo raportoi, häntä haastatteli Totti Toivonen. Täällä kotimaassa kesä on autokaupoilla vuoden vilkkainta aikaa. Me puhumme seuraavaksi siitä, millaisia autoja suomalaiset nyt ostavat ja miten eurooppalainen autoteollisuus pärjää kiinalaisautojen ja Trumpin tullien puristuksessa. Tervetuloa keskustelemaan Autoalan keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sulberg. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Autobild Suomi-lehden päätoimittaja Pekka Kairesoja. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa studioon molemmille. Millaisia ajatuksia ja tiedot Saksan autoteollisuuden tilasta herättivät?
No tossahan Anna Karismo hyvin kertoi konkreettisen esimerkin yhden automallin kohdalta, eli ID. Buzz, joka on tämmöinen tila-auto vähän niin kuin vanhaan VW California henkeen, että surfareille tarkoitettu malli, ja nyt sen vienti on kokonaan lopetettu. Ja se on konkreettinen karu esimerkki siitä, mitä pahimmillaan saattaa tapahtua.
Joo, ja jos ajatellaan kokonaisuudesta, niin kuinka paljon EU:sta viedään sähköautoja tuonne USA:han, niin se on lähes 15%. Ja nyt tämmöinen uutinen, että just tämä ID-Buzz jää niin kuin pois, niin kyllähän tämä niin kuin tekee kieltämättä erilaisia näkemyksiä siitä, että miten tätä keskustelua tullaan niin kuin käymään yleisestikin ottaen, että jos ajatellaan, että EU:sta on se yli viidennes viedään ajoneuvoja USA:han ja USA:sta sitten taas tuodaan Eurooppaan, niin se on vain noin 9%. Niin kyllähän tämä tämmöisen asetannan varmasti tulee rakentamaan tähän näille keskusteluille.
Mm. Kuinka suoraan Saksan tilanne näyttäytyy ja vaikuttaa meille tänne Suomeen?
No kyllä se on vähän vaikea niin kuin sanoa, että sieltä voi tulla jonkunlaista enemmän tilauksia niin kuin Saksan mantereelta, niin Suomesta esimerkiksi sitten näiden raaka-aineiden osalta jonkunlaista alihankintaa voi olla enemmän, että mitä pystytään täällä Suomessa tekemään ja saadaan vientiä Saksaan aikaa. Ja tässä voi olla, että tässä alkaa tulla enemmän tämmöistä sisämarkkinameininkiä niin kuin EUn kanssa, eli tehdään puoli ja toisin sitten enemmän tätä yhteistyötä.
Niin, aika vaikea on tietysti ehkä arvioida sitä, että mitä jos Euroopassa autotuotanto nyt tässä jatkuu ja jos sitä joudutaan jollakin tapaa sopeuttamaan, niin mitä se tekee hinnoille? Laskeeko vai nouseeko hinnat täällä Suomessa? Me ollaan kuitenkin niin pieni markkina tässä eurooppalaisittain, että tietysti Suomessa automaahantuojat on varmaan aika varpaillaan, että mikä tässä tulema on, koska kukaan ei tiedä, mikä tämänkin päivän illalla on tilanne, kun Trumpin kanssa keskusteluja käydään, niin se voi olla ihan mitä vaan.
Juuri näin.
Arvaamatonta aikaa.
Kyllä, todella. Just näin.
No Suomessa Volkswagen, Toyota ja Kia ovat suosituimmat automerkit. Miksi suomalaiset tuottavat juuri näihin merkkeihin?
No kyllähän se, jos ajatellaan suomalaista autoilijaa ja kuluttajaa, niin perinteisiin on aina luotettu ja kyllähän se kertoo niin kuin erityisesti Volkswagenin ja Toyotan osalta sitä, että mallistot on tietysti kunnossa, siellä on monenlaista, jokaiselle jotakin ja Kia on noussut nyt uutena siihen ja Kialla mallisto alkaa olla aika hienossa tikissä ja varmasti se näkyy sitten tässä myynnissä.
Millaisia ajatuksia näistä suosikeista, Jouko Sulberg?
Kyllähän niin kun, jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, mikä on autokaupan tilanne kokonaisuudessaan, niin kyllähän tässä lähtee, että miten näitä tuotteita myydään ja minkälainen tuotevalikoima on kokonaan rakennettu ja minkälaisia kampanjoita saadaan aikaan ja ennen kaikkea kiinnostusta näille asiakkaille, niin kyllähän tässä näkee, että nämä perinteiset merkit ja mallit on varmaan ollut aika vahvasti näiden sanotaan suomalaisten mielissä ja ne on tuttuja ja niin sanotusti turvallisia varmaan ostaa, että siinä mielessä on, nämä on ollut jo monet vuodet jo niin kuin itse asiassa kärkipaikalla, jos puhutaan Volkswagenista ja esimerkiksi Toyotasta. Kia tietysti uudella nousulla on tehnyt aikamoisenkin harppauksen tuossa ja tietysti tekniikaltaan ja toiminnaltaan varma toiminnia siellä isot tuoteperheet, jos lähdetään sieltä EV3 ja EV9, niin sieltä löytyy aika monelle erilaista tarjontaa.
Mainitsit perinteistä, että ne ovat vahva vaikuttaja sähköautoista ja modernista tekniikasta puhutaan kuitenkin paljon. Menevätkö sähköautot kuinka hyvin kaupaksi Suomessa?
Kyllä tänä päivänä täytyy sanoa, että meillä ensirekisteröineistä on yli 34%, niin on näitä sähköautoja, täyssähköautoja.
Taitaa olla Euroopan suurin luku tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan Suomessa sähköautojen markkinaa ja sitä käytettävyyttä, mihin tässä nyt aina vedotaan kuluttajien ja autoilijoiden kannalta se, että sähköauton toimintamatkasta on jaksettu puhua nyt niin kauan kuin sähköistyminen on tullut. Ja toisaalta ihan aiheistakin, mutta tänä päivänä jos ajatellaan latausinfraa Suomessa, niin se on erinomaisella tasolla eurooppalaisittain verrattuna, että tässä keväällä taisimme joukon kanssa olla vähän samaan aikaankin Ranskassa Normandiassa sattumalta. Siellä emme tavanneet, mutta tässä kun tuli jutuksi, niin siellä kyllä huomasin sen, että kyllä siellä sähköauton kanssa olisi ollut täydellisessä pulassa. Ja vähän viime viikolla olin tuossa Ruotsissa Skånessa, joka nyt on perinteistä maaseutua, niin siellä vähän sama tilanne, että aika vähän sähköautoja sillä alueella näkyi, koska niiden sattuneista syystä tulee aika hyvin tarkkailtua, että missä mennään. Mutta muuten niin Suomessa kyllä tilanne on niinku käytettävyyden kannalta todella hyvällä mallilla, jos eurooppalaisista verrataan.
Ja käytettävyys liittyy aika pitkälti sitten akkujen kehitykseen. Millä tasolla tämä sähköautojen akkukehitys tällä hetkellä menee?
Sitähän kehitetään koko aika ja näitä saadaan, näitä lataustehoja pystytään nostamaan aika herkästi näihin ajoneuvoihin. Puhutaan näistä suurteholatureista ja sitten nämä akkujen jännitteet, kun ne alkaa olla siinä 800 volttia jopa yli. Määrätyllä merkillä mennään jo yli 1000 volttia ja silloin pystytään tietysti sitä tehoa kasvattaa ja pystytään nopeuttaa sitä latausta kokonaisuudessa. Ja tämähän on tietysti suuri etu sitten tuolla, kun ajetaan esimerkiksi pitkiä matkoja, niin ne pysähdystauot ei tarvitse olla sitten välttämättä niin pitkiä. Vaikka ei ne näiden perinteisilläkin, jos me puhutaan tämmöisellä yleensä yli 100 kilowatin teholla, mitä otetaan akut ottaa latausta vastaan, niin se on tuommoinen 20-30 minuuttia, jos järkevästi tekee tämmöisen pysäytystopin. Ja se on monta kertaa, niin kuin eilen puhuttiin uutisissa kanssa tästä vireystasosta, että pitäisi niin kuin kuljettajan vireystaso pitäisi olla aina niin kuin äärimmäisen hyvällä tasolla, niin tämmöinen seisahdus ei ole yhtään huonompi asia.
Joo, ja uusissa autoissa, tai uusissa autoissa, niin se vireystilan varoitin on siellä sitä varten, että se kyllä huomauttelee aika helpolla, että hetkinen, olisiko tauon paikka?
No, uusissa autoissa on kaikkea hienoja, ne on lisäksi kiiltäviä, että kyllä siinä mielessä kiinnostavat, mutta kaikilla niihin ei tietenkään ole mahdollisuutta. Jos katsotaan autokauppaa kokonaisuudessa, eli myös käytettyjen autojen kauppaa, millainen se käytettyjen autojen kauppa tällä hetkellä on, kuinka pirteästi siellä menopelit liikkuvat?
No, se täytyy sanoa, että aika tasasta on ollut sen tässä niin kuin verrattuna vaikka viime vuoteen nähden, niin kyllä kauppa käy. Ja siellä oikeastaan semmoinen yksi isompi huomio on, että nämä yksityisten väliset kaupat, ne on kasvaneet tässä ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Ja tämä pikkasen laahaa näiden niin kuin suoraan liikkeistä myytävien autojen osalta, mutta siinäkin uskon, että näiden autojen keskihinnat, mitkä on ollut vuosi takaisemmin, niin aika korkeat, sanotaan yli 22 000 taisi olla se keskihinta, niin ne tulee varmasti alas ja sitä kautta saadaan varmaan siihenkin vähän enemmän piristystä ja kiihtyvyyttä. Ja se täytyy aina muistaa, että kun liikkeestä auto ostetaan, niin siinä on kuluttajalle aina hyvä kuluttajansuojalaki, joka turvaa sitten siinä sen käytetyn auton ostossa.
Mutta yksityisten välinen kauppa kasvaa, mikä tässä taustalla mielestäsi?
Siinä oikeastaan, jos lähdetään perkaamaan niitä asioita, niin se on näitä vähän halvempia autoja, mitkä kiertää sitten yksityiseltä yksityiselle.
Niin varmasti. Ja jos ajatellaan sitä, että kokonaisvolyymi käytettyjen autojen kaupoissa niin on yli 600 000 ja uusia autoja myydään ennusteen mukaan tänä vuonna vaan 74 000, että se on lähes kymmenkertainen se ero, niin kyllähän se jotain kertoo siitä, että meidän automarkkina on pikkasen niin kuin vinoutunut huonoon suuntaan tai aika paljonkin huonoon suuntaan, että mitäs Jouko sanoit, että 140 000 autoa pitäisi myydä, että keski-ikä Suomessa niin kuin laskisi. Niin se on todella iso muutos tähän, tuplata uusien autojen myynti.
Joo, ja tämä on niin kuin, jos meidän keski-ikä on tosiaan 13,6 vuotta, niin kyllä tässä niin kuin, jos me aletaan niin kuin julkisen hallinnon toiveita toteuttaa ilmastopolitiikkaa, saadaan päästöjä vähemmäksi, saadaan liikenneturvallisuutta paremmalle tasolle ja pystytään työllisyyttäkin tällä parantaa, niin kyllähän tähän täytyisi niitä keinoja keksiä, että millä tavalla sitä voitaisiin nuorentaa tätä autoka keski-ikää.
Jos ajatellaan vielä yhteiskunnan tilaa, niin mitä autokaupan kautta voi päätellä siitä? Puhutaan ostovoimasta ja inflaatiosta ja työttömyydestä paljon. Miten autokaupan silmin näkyy tämä meidän suomalainen yhteiskuntamme?
Kyllä tämä näkyy siinä mielessä, että kuluttajien luottamus, kun omaa talouteen on heikko, niin autohan on kuitenkin kestokulutushyödykkeistä toiseksi arvokkain hankinta. Ja siinä varmasti sitten pohditaan sitä, että mitä ja minkälaiseen tarpeeseen tarvitaan autoa ja onko se auto missä vaiheessa vaihdettavissa. Ja tämä oikeastaan, jos tätä lähtee niin kuin miettimään, mistä tämä on lähtenyt jo tämmöinen niin kuin heijastuma liikkeelle, niin 2020, niin kyllähän meillä on ollut koronaa ja meillä on tämä Venäjän ja Ukraina hyökkäysoperaatiot. Siellä on ollut komponenttipulaa, autojen toimituksissa oli viiveitä. Jonkun verran, että jouduttiin odottaa. Inflaatio oli jossain vaiheessa aika korkealla tasolla, korot nousi. Ja sitten oli vielä näiden energian hintojen osalta oli aika muista vaihtelua. Eli siinä katsottiin, oliko sähkö jossain vaiheessa kalliimpaa ja miten polttoaineen hinta oli kalliimpaa. Ja näistä tuli varmaan sitä epävarmuutta. Eli tämmöinen, sanotaan, taloustilanne ja tämmöinen epävarmuus siihen omaan talouteen.
Kyllä se, jos ajattelee auton ostajaa tai autoilijaa, niin kun se kävelee sinne autokauppaan, niin lompakkoon se kuitenkin katsoo viimeistään siellä kaupassa, ennen kuin nimensä paperiin laittaa, että on se ihan selvä. Ja sitten jos ajatellaan autojen hintoja nyt tällä hetkellä, niin Suomessa perinteisesti, kun sitä autoveroakin on polttomoottoriautoissa ja hybrideissä, täyssähköautot ovat autoverottomia, mutta silti se hintaskaala on kyllä aika korkea, että kyllä se tavallisella niin kuin ostajalla on niin kuin aika monen mietinnän paikka. Ja sitten varsinkin, jos ajattelee sitä omaa, että jos siellä on se 30 000, niin ostanko täyssähköauton sillä vai käytetyn, joka on isompi auto, ehkä polttomoottori, että mihin sen rahansa laittaa. Ja sillä kyllä on tärkeää niin kuin myös sitten niillä myyjillä, autokaupan myyjillä se, että mihin tarkoitukseen sitä autoansa hankkii. Mm.
No nämä kaikki asiat johtavat sitten pitkien linjojen kautta Suomen autokantaa, mitä aika ajoin parjataankin paljon. Trendi on ollut se, että suomalaisen autokannan keski-ikä on noussut ja vuonna 2024 se oli 13,6 vuotta, lähenee 14 vuotta. Onko se mielestäni korkea, Pekka Kairasoja?
No se on todella korkea luku, että eurooppalaisittain ollaan niin kuin varmastikin Länsi-Euroopan vanhin autokanta. Ja se kertoo kyllä siitä, että tilanne on niin kuin voi sanoa, hälyttävä monestakin syystä. Ja ehkä niistä tekijöitä, mitä pitäisi huomioida siinä, niin on tietysti uudet autot on paljon turvallisempia. Eli nämä turvalliset tekijät säästetään suoraan ihmishenkiä, kun autot olisi uudempia ja turvallisempia. Uusien autojen päästöt on selvästi pienempiä kuin vanhojen ja koskee myös polttomoottoriautoja erityisesti, että ympäristö todellakin niin kuin saisi siitä siitä hyvän boostin, jos Suomen autokanta yhtäkkiä, sanotaanko, saataisiin 5 vuodella nuoremmaksi, niin liikenteen päästöt olisi aivan eri luokkaa, no vaikka ei kaikki olisi täyssähköautoja ollenkaan.
No jos vielä liikenneturvallisuutta ajatellaan, Jouko Sulberg, niin miten autokannan ikä täällä Suomessa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen?
Kyllä se sillä lailla vaikuttaa, että nämä uudemmat ajoneuvot, niin nehän on siellä on viime vuonnakin 2024, 7.7. tuli liikenneturvallisuusasetus näihin uusiin ajoneuvoihin ja sinne tuli pakollisia tällaisia laitteita, millä sitten pystytään ennaltaehkäisemään tämmöisiä onnettomuuksia, esimerkiksi hätäjarrutukseen ja nopeudenvalvontaan liittyviä asioita. Eli on jopa EU:ssa laskettu, että nämä kun tulee autoon, näihin ajoneuvoihin käyttöön, niin sillä pystytään ennaltaehkäisemään 25 000 kuolemantapausta ja 140 000 loukkaantumista 2038 mennessä. Eli todella vaikuttavaa.
Kyllä joo, ja tämä turvallisuustekijät ja autojen ajoavustimet ja muut on kehittyneet aivan huimasti tässä viimeisten vuosien aikana, ja uusia ominaisuuksia tulee jatkuvalla syötöllä, ja ne entisetkin paranee yhä, että puhutaan aivan toisenlaisista autoista kuin 5 vuotta sitten, mitä tänä päivänä myydään ihan uutena, että se on merkittävä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että millä se autokanta siitä nyt sitten nuorentuu, niin sehän on poliittisten päättäjien hallussa aika pitkälle, että millaisia autoja, millä hinnalla täällä Suomessa niitä myydään. Ja siinä mielessä kyllä niin kuin poliitikoja pitäisi niin kuin miettiä aika tarkasti, että millaista politiikkaa liikenteen ja autojen suhteen harrastetaan.
Joo, tuossa on Pekan kanssa samaa mieltä. Ja sitten tässä on äärimmäisen hyvänä nyt, että hallituksen esityksessä on tämä romutuspalkkio. Ja sillä on tarkoitus sitten kiihdyttää tätä autokauppaa ja ennen kaikkea saada niitä vanhoja autoja pois liikenteestä. Ja siellä nyt on esityksessä se 20 miljoonaa euroa käytössä ja sillä voidaan sitten semmoinen auto poistaa, mikä on ollut tämmöisellä omistajalta ja haltijalla vuoden omistuksessa ja se on 10 vuotta vanha. Ja jos hän käyttää sen 140 grammaa alle oleviin päästöihin, niin hän saa siitä sen 2000 euron kupongi. Ja jos hän ottaa nollapäästöisen auton, se on 2500. Eli tämmöisillä keinoilla pystytään kyllä niin kuin nopeuttamaan tämmöistä ja ainakin boostaamaan vähän enemmän tätä autokauppaa.
No vielä lopuksi pieni kierros, palataan sinne Euroopan autoteollisuuteen, joka kilpailee nyt rajusti Kiinan autoteollisuuden kanssa. Jyrääkö Kiinan autoteollisuus Euroopan autoteollisuuden? Pekka Kaidesoja.
Kiinasta tulee tällä hetkellä erittäin hyviä ja hintalaatusuhteeltaan kilpailukykyisiä sähköautoja. Se on aivan selvä asia ja yhä enemmän se alkaa näkyä myyntiluvuissa Euroopassa ja laajemminkin, mutta toisaalta sitten taas eurooppalaisetkin ovat kyllä nyt kirineet aika hyvin eurooppalaiset autonvalmistajat, mutta se hinta on kyllä niin kuin aikamoinen haaste siinä, että vähän vaikea sanoa, että mihin suuntaan tässä sitten oikeastaan todellisuudessa ollaan menossa ja sitten riippuu tietysti myös sitten siitä, että millaista vientipolitiikkaa tässä nyt tullaan sitten jatkossa noudattamaan ja millaisia ehkä tulee ja sitten kiinalaisille autoille on mahdollisesti tulossa.
Jouko Sulberg, ihan nopeasti vielä.
Joo, komppaan kyllä ihan tuossa Pekkaa paljon noissa asioissa ja se, että en usko, että jyrää, koska tässä on määrättyjä tutkimuksia tehty ihan aika varteenotettavaltakin tekijältä tuon Euroopan järjestölle, niin KPMG teki tällaisen tutkimuksen 2030 mennessä, niin puhuttiin jopa, että markkinaosuus kiinalaisilla merkeillä olisi Euroopassa noin alle 10%.
Kiitos tästä keskustelusta. Autoalan keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sulberg ja Autobild Suomi-lehden päätoimittaja Pekka Kaidesoja.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä oli Ykkösaamumme tänään. Tämän lähetyksen teimme me, tuottajana Petteri Löppönen, äänitarkkailijana Katja Kostiainen, toimittajina Milla Asikainen ja Roope Kariniemi. Sekä minä, Ilkka Lahti. Kiitos mukana olosta myös sinulle. No tällä kanavalla pian Muistojen Boulevardi ja myöhemmin tänään muun muassa Kulttuuri Ykkönen ja siellä kysytään, että kyllästyttääkö some? Nyt pian vuoroon Aamu 9 uutiset ja meiltä Ykkösaamun porukalta oikein hyvää päivän jatkoa.